ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่4ประจำวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์2566ครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับในเวอร์ชันวีคเอนด์นะครับเราจะเจอกัน1วันก่อนวันเริ่มต้นเทรดในสัปดาห์ถัดไปนะครับส่วนในเวอร์ชันปกตินะครับเราจะเจอกันวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสนะครับถ้าไม่ติดอะไรนะก็จะมาสรุปภาพตลาดให้กับเพื่อนๆฟังนะครับเอาล่ะคราวนี้เราไปดูภาพของตลาดหุ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นเราก็เทรดกัน5วันเต็มๆนะ30มกราคมจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์นะครับเผลอไปแป๊บเดียวผ่านไป1เดือนแล้วนะครับสำหรับปี2566นะครับซึ่งอารมณ์ของตลาดหุ้นน่ะยังเป็นเหมือนเดิมนะเป็นภาพของการไซด์เวย์นะครับคือเรียกว่าแกว่งตัวออกข้างซึ่งอันเนี้ยเป็นภาพติดกันมา4สัปดาห์ติดแล้วนะในกรอบ1670จนถึง1695เรียกว่าไม่ไปไหนกันสักทีเลยนะครับโดยในวันศุกร์เนี่ยเซตอินเด็กซ์ก็ปิดที่1688จุดนะครับก็ปรับตัวขึ้นประมาณสัก 0.4% นะครับโดยอาการของเวลาคุณเห็นดัชนีหรือว่าอินเด็กซ์เนี่ยครับหรือหุ้นก็ตามเนี่ยมันเป็นภาพของการไซด์เวย์แปลว่าอะไรครับมันก็กำลังรอความชัดเจนบางสิ่งบางอย่างเพื่อเลือกทางนะครับซึ่งความชัดเจนที่ตลาดหุ้นไทยรออยู่เนี่ยมันก็มีอยู่ประมาณสัก 2-3 เรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการเลือกตั้งนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยครับกฎหมายลูกมันก็ออกมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับบัตร2ใบนะครับแล้วก็กลต.เองก็แบ่งเขตไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็400เขตนะครับรอเพียงแค่ว่านายกตู่เนี่ยแกจะกดปุ่มยุบสภาเมื่อไหร่ยังไงเท่านั้นเองนะครับก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยยังรอความชัดเจนจากประเด็นนี้อยู่นะครับแต่เขาบอกว่าในภาพรวมดูจากไทม์ไลน์แล้วนะครับรวมถึงการครบวาระของนายกตู่วันที่23มีนาเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยนะครับไม่น่าจะหนีไปจากไตรมาส2แล้วล่ะนะครับภาพเป็นประมาณนี้ส่วนอีกเรื่องนึงที่ยังรออยู่ก็คือเรื่องของงบครับเพราะว่าเมื่อตอนต้นเดือนน่ะมันก็เป็นอารมณ์ของกลุ่มสถาบันการเงินเนาะนะครับก็ทยอยประกาศงบออกมาซึ่งโทนของธนาคารที่ออกมาในรอบเนี้ยต้องบอกว่าเป็นโทนที่น่าผิดหวังนะมีธนาคารรายงานตัวเลขต่ำคาดหลายธนาคารเลยนะครับโดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญ่เนี่ยรายงานต่ำคาดเกือบหมดแล้วก็ตัวของหนี้เสียต่างๆน่ะมันก็สะท้อนภาพว่ากดยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่ตลาดก็แอบกังวลว่าเดี๋ยวถ้าสัปดาห์เนี้ยนะครับพวกเรียลเซกเตอร์มันออกมาน่ะอาการมันจะหนักหนาสาหัสเหมือนกลุ่มธนาคารหรือเปล่าไงตลาดก็เลยยังไม่กล้าที่จะไปไหนเราก็เลยเห็นตลาดเนี่ยมันก็แกว่งตัวอยู่เนี่ยนะฮะ1670ถึง1695นะครับแต่ว่าระหว่างที่เรากำลังรอความชัดเจนจากประเด็นในประเทศเนี่ยนะครับแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่ามาดีเหลือเกินนะโดยเฉพาะตลาดหุ้นที่อเมริกานะครับ S&P 500ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวขึ้นถึง 1.6% แล้วก็ Nasdaq เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นถึง 3% เลยโอ้โหหล่อเรียกพี่คราวนี้ประเด็นที่ทำให้ตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันดูค่อนข้างเริงร่านะโดยเฉพาะหุ้นโกรทนะมันก็เป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยครับซึ่งมันออกมาอยู่ในโทนที่เรียกว่าแจ๋วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขของเงินเฟ้อนะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับมันอยู่ที่ 5.5% เดือนธันวาก็ย่อลงมาละเป็น 5.0% แล้วก็พอไปดูภาพมันออนมันคือเทียบเดือนต่อเดือนอ่ะก็ถือว่าดีด้วยนะครับตลาดคาดว่าจะขยายตัวประมาณสัก 0.2% เทียบกับเดือนก่อนกลายว่าขยายตัวเป็นแค่ 0.1% เทียบกับเดือนก่อนอันนี้มันก็สะท้อนว่านโยบายการเงินของเฟดที่อัดเข้ามาแบบเนี้ยก็เรียกว่าสะท้อนเข้ามาทำให้คุมเงินเฟ้อได้อย่างน่าพอใจละนะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะครับก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นไปตามตลาดคาดด้วยก็ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% นะครับสู่ 4.75 นะครับก็ถือว่าเป็นไปตามคาดแล้วก็มีเรื่องของตัวเลข GDP ไตรมาส4ของอเมริกาด้วยก็ออกมาดีกว่าคาดเช่นกันตลาดคาดว่าจะขยายตัว 2.6% เทียบกับไตรมาส3เอาก็จริงขยายตัวถึง 2.9% เทียบกับไตรมาส3นะกลายเป็นภาพของ GDP ขยายตัวติดต่อกัน2ไตรมาสติดแล้วนะครับเพราะงั้นตัวเลขเงินเฟ้อที่มันถอยลงมานะครับ GDP ที่ดีกว่าคาดนะครับมันก็ทำให้ตลาดเริ่มเบาใจแล้วว่าแม้ว่าเฟดในช่วงที่ผ่านมาจะอัดเรื่องของดอกเบี้ยกันมาพอสมควรแต่ว่าเศรษฐกิจมันก็ทานทนไหวเพราะฉะนั้นภาพที่คนกังวลว่าจะเป็นภาพเศรษฐกิจถดถอยแบบรุนแรงนะมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับเราอาจจะได้ภาพของถดถอยเบาๆนะซึ่งอันนี้ถือว่าดีกับตลาดรวมถึงเศรษฐกิจด้วยนะก็เลยทำให้ตลาดหุ้นอเมริกานี่ก็ตอบรับค่อนข้างดีเลยขยับตัวมาค่อนข้างสวยนะครับแต่ว่าความสวยของตลาดหุ้นอเมริกาต้องระวังนะมันอาจจะกลายเป็นความโชคร้ายของเรานิดนึงนะเพราะว่าพอไปดูภาพฟันโฟเพื่อนๆปรากฏว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะฝรั่งเนี่ยพลิกขายหุ้นบ้านเราเลยนะครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาขายไป 9,000 ล้านบาททำให้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่ผ่านมาผมรายงานใช่ไหมว่าฝรั่งถืออยู่ประมาณสัก 2,000 ล้านบาทที่ซื้อมานะครับเพราะงั้นพอสัปดาห์นี้ขายไป 9,000 เนี่ยกลายว่า year to date เนี่ยฝรั่งเหลือซื้อบ้านเราเน็ตสุทธิประมาณเพียงแค่ 13,000 ล้านบาทแล้วนะแล้วก็พอไปดูค่าเงินบาทเมื่อวันศุกร์เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าอ่อนค่าขึ้นเร็วมากนะ 1.8% นะครับตอนนี้ทะลุไป33บาทเศษละอันเนี้ยมันก็อาจจะเป็นการสะท้อนได้ว่าพอตัวเลขอเมริกามันดีจัดๆเนี่ยนะครับตลาดหุ้นอเมริกาฟื้นสวยๆเนี่ยมันก็อาจจะดึงดูดให้พวกที่เป็นสาย Hedge Fund หรือ Short Term Fund ต่างๆอาจจะต้องมีการสวิตช์กลับไปที่บ้านเขาบ้างนะคือบ้านเขามันงัดมาสวยจริงอ่ะคือบางทีมันก็มือคันมันก็ทนไม่ไหวนะมันก็ต้องสวิตช์กันบ้างนะครับก็ต้องก็ห้ามไม่ได้นะมันเป็นเรียกว่าดานาจิตตังของกองทุนเราก็ต้องเข้าใจว่ากองทุนต่างชาติอ่ะมันมีหลายอารมณ์นะมีทั้งสั้นมากสั้นน้อยยาวมากอะไรประมาณเนี้ยเพราะพอบ้านเขาเนี่ยมันเห็นภาพเกือบจะคอนเฟิร์มแล้วว่ารีเซสชันอ่ะมันไม่ได้รุนแรงอะไรมากมันก็เป็นไปได้ว่าพวกช็อตเทอร์มฟันเฮดฟันมันก็ต้องสวิตช์ไปบ้านเขาบ้างก็หวังเพียงแต่ว่าลองเทอร์มฟันนะครับอย่าเพิ่งไปนะขอให้อยู่กับเราไปนานๆเพราะว่าประเทศเรามันก็พึ่งฟื้นเหมือนกันนะขอให้เป็นประมาณนั้นนะครับคราวนี้กลับมาดูที่หุ้นเรานะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเซกเตอร์ที่มาแรงมากๆนะครับก็จะเป็นกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์นะก็ปรับตัวขึ้นประมาณสัก 9.2% นะครับก็เป็นไปได้ว่าตลาดคงจะมองข้ามเรื่องของงบไตรมาส4แล้วล่ะก็คงจะขอเกาะไปกับเรื่องของกระแสหุ้นโกรทนะมาเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา Nasdaq เนี่ยโอ้โหปรับตัวดีมาก 3.3% หุ้นโกรทหุ้นเทคมากันหมดเลยอิเล็กทรอนิกส์บ้านเราขอเป็นโกรทบ้างแล้วกันนะครับก็เลยขอขยับขึ้นมาด้วยคราวนี้เพื่อนๆถามว่าเอ๊ะทำไมมันต้องเกาะไปกับหุ้นโกรทล่ะนะครับก็นายย้อนให้ฟังในภาพก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้ตอนจังหวะที่เงินเฟ้อมันขึ้นแรงๆใช่ไหมพอเงินเฟ้อมันขึ้นแรงๆแล้วธนาคารกลางต่างๆก็ต้องสยบเงินเฟ้อด้วยการขึ้นดอกเบี้ยฉะนั้นเงินเฟ้อก็ขึ้นดอกเบี้ยก็ขึ้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตพวกเราน่ะมันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะต้นทุนดอกเบี้ยแรงต่างเพราะฉะนั้นกำลังซื้อของเราเนี่ยมันจะลดลงไงเพราะต้องเอาไปสู้กับเงินเฟ้ออันนี้มันก็เลยทำให้หุ้นที่เคยถูกคาดหวังว่ามันจะโตสูงๆเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับประมาณการลงมานะเขาเรียกว่าคัตโกรทลงมานะครับแต่ครั้งนี้ภาพมันเริ่มเปลี่ยนเงินเฟ้อเริ่มถอยดอกเบี้ยเริ่มเรียกว่าใกล้จะถึงจุดพีคแล้วนะครับตลาดก็ต้องเปลี่ยนมุมมองว่าเฮ้ยแบบเนี้ยสงสัยจะโตได้มากกว่าคิดเว้ยมันก็เลยเป็นภาพที่ตลาดมีการปรับประมาณการเพิ่มอัตราการโกรทต่างๆเพิ่มขึ้นไงอันนี้ตลาดเล่นล่วงหน้าเลยว่าเดี๋ยวจะต้องปรับโกรทแง่ๆก็เลยเข้ามาเรียกว่าดักหุ้นโกรทกันใหญ่เลยภาพมันก็เลยเป็นประมาณนี้นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงที่มาเด่นเช่นกันนะครับก็คือกลุ่มของไฟแนนซ์นะครับไฟแนนซ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปรับตัวขึ้น 4.2% นะครับก็เรียกว่างัดมาจากโซนล่างเลยนะครับก็เป็นอารมณ์คล้ายๆกับว่าพอเห็นบอนด์ยิวสหรัฐมันเริ่มจะพีคแล้วนะครับหลังจากเฟดในรอบนี้ขึ้นดอกเบี้ยเพียงแค่ 0.25% ตลาดก็คาดหวังแล้วว่ามันกำลังจะพีคละนะครับเพราะงั้นพอบอลยืมมันจะพีคนะครับมันก็ส่งผลในเชิงบวกในทางตรงข้ามมากับกลุ่มไฟแนนซ์นะครับก็ตลาดคาดหมายว่าต้นทุนทางการเงินเขาจะลดลงนะครับแต่นี้ก็ต้องยอมรับนะอันนี้มันเป็นเรียกว่าเป็นเซนติเมนต์จากต่างประเทศนะมันยังไม่ใช่บ้านเรานะบ้านเรายังเป็นภาพของการขาขึ้นอยู่นะครับส่วนในสัปดาห์ที่ผ่านมาในคืนวันศุกร์นะครับตอนที่พวกเราปิดตลาดกันไปเรียบร้อยละไปฉลองกันละปรากฏว่าตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อคืนน่ะก็ถือว่าย่อลงมานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนวันศุกร์น่ะมันมีการรายงานตัวเลขแรงงานออกมาหลายมุมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขของการว่างงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งสุดท้ายน่ะออกมาในโทนบวกหมดเลยนะตัวเลขว่างงานตอนนี้ลงไปต่ำกว่าก่อนโควิดจะบุกแล้วนะครับส่วนการจ้างงานนอกภาคเกษตรน่ะก็คือภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็แรงกว่าที่ตลาดคาดค่อนข้างมากเลยนะอันนี้มันก็เป็นการสะท้อนว่าเศรษฐกิจอเมริกาค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับพอแข็งแกร่งจัดๆตลาดก็เอาไอเดียมาว่าเฮ้ยถ้าแข็งแบบนี้สงสัยเฟดจะต้องขึ้นหรือไม่อีกสักครั้ง2ครั้งหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้าที่ตัวเลขนี้จะออกนะตลาดยังมองว่าปีนี้ขึ้นอีกครั้งเดียวก็พอแต่พอตัวเลขรายงานมันออกมาดีจัดๆอ่ะมันเริ่มเป็น 1-2 ครั้งไงมันก็เลยทำให้พวกที่เป็นสายเก็งกำไรระยะสั้นก็ต้องมีการเรียกว่าtake profit ปรับประมาณการแล้วก็ก็เลยทำให้ตลาดหุ้นอเมริกามันก็เซมาเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังไม่ได้เสียทรงอะไรมากนักนะครับส่วนสัปดาห์หน้านะอย่าลืมนะครับวันที่6กุมภาเนี่ยทัวร์จีนจะมาแล้วนะเราในฐานะเจ้าบ้านก็ดูแลเขาด้วยนะครับส่วนวันที่7กุมภานะครับเดลต้าก็จะเปลี่ยนล็อตหุ้นแล้วครับ1ล็อตจาก100หุ้นจะกลายเป็น50หุ้นละอย่างนี้นักทุนรายย่อยก็เข้ามาสนุกสนานกับเดลต้าได้มากขึ้นนะก็น่าทำให้ตลาดหุ้นก็น่าจะคึกคักกันอยู่นะงั้นในภาพรวมผมคิดว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยกลุ่มที่น่าจะเด่นนะก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวได้ล่ะทัวร์จีนมาแบบนี้รับรองพลาดหัวทุกเล่ม นะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งผมว่าเทรนด์ของหุ้นโกลด์อ่ะยังถือว่ายังเพิ่งเริ่มต้นนะก็ยังจะเป็นหุ้นที่ตลาดให้ความเชื่อมั่นในการเล่นอยู่นะครับซึ่งแนวต้านสำคัญในรอบนี้นะกรอบ1695ด้านบนเนี่ยก็ลุ้นกันหน่อยแล้วกันนะครับคือถ้าผ่านได้นะก็น่าจะไปได้ยาวๆเลยเพียงแต่ว่าถ้ามันจะไม่ผ่านน่ะก็ต้องมาวัดแรงฝรั่งแล้วล่ะว่ามันจะสะบัดหุ้นเราออกแบบรุนแรงหรือเปล่านะครับก็อย่างที่ไลฟ์ฟังคือพอเมืองนอกเขาดีเนาะฝรั่งก็อาจจะสะบัดหุ้นเราไปเข้าเขาบ้างก็ถ้าสะบัดเบาๆนะก็พอไหวแต่ถ้าสะบัดแรงๆก็ไม่น่าไหวนะก็ลองดูแล้วกันว่าสะบัดแรงหรือสะบัดเบาถ้าสะบัดเบาผมว่า1695ก็อาจจะทะลุได้เช่นกันนะจากหุ้นโกลด์แล้วก็หุ้นท่องเที่ยวเดี๋ยวเราไปลองวัดกันดูว่าฝรั่งเขาจะขนาดไหนเนาะเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์ครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนำรายการให้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ
หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ